Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
Martxoak 8ren atarian gaude, igandean izango da, eta hainbat eragileek ba dei egin dute kalera ateratzeko. Itaia, Euskal Herriko Emakumeon Antolakunde Sozialista, emakume langile zapalkuntza eta esplotazioaren aurka egin nahi duen mugimendu sozialista eta iraultzailea da, eta baita ere deialdia egin du ba iganderako. Ez hori gutxi, eta duela gutxi lehenengo kongresuko ponentzia argitaratu du lehenengo kongresuaren ostean. Naia Izko daukagu telefonoaren bestaldean, uste honen inguruan berba egiteko, eguerdi hon, Naia?
Keizo.
Bueno, indarkeria matxista ere, jomugan jarri duzue, lan merkatuaren desberdintasunak eta emakumearen prekarietatea borroka eta antolakuntza ardatz gisa landu nahi dituzue, ez?
Hori da. Zuk esan duzu moduan, duela, jazte batzuk gure lehenengo kongresuaren amaierak Italia edo burutu denuen, zando hainen. Eta bertan, berreztu ginen gure estrategien, estrategia sozialistan, eta horren baitan zehaztu genuen, Italia bezalako antolakunde batek ez, emakume langileontzako front iraultzaile bat izan nahi duela, ez, eta horren baitan, guk uste dugu ere gure lana dela eta gure egin beharra dela, eta gaur egun hori berezi gainera garrantzitsua dela, indarkeria matxista zarago, ez, agian izan dela Itaiak orain arte gehien izan duen auzia, beste gai batzuk ere lantzea, ez? Izan lan sektore feminizatuko auziak edo emakumeen eskubidekin zer ikusia duten auziak, ez? Izan abortuarena, eta gure osasuna reproduktibo eta sexualena ere, ez? Orain ultraeskuinaren gorakadarekin, jo puntuan dauden temak direnak eta pues agian konkistatuak edo ziren gaiak zirudienak, benetan beharrezkoa dela berriro ere mai gainean jartzea eta fronte irmo bat ez planteatzea auzi horien inguruan ere.
Ponentziak emakume langileon zapalkuntzak deskribitzen ditu, ez? Eta aipatu dituzu ja ardatz batzuk, ez? Hoiek dira identifikatu dituzuenak.
Hori da, guk ponentzia horretan abiarazten gara testu inguruko irakurketa batetik, ez? Eta saiatzen gara aztertzen apur bat gaur egungo gizartean, ez? Gizarte kapitalistan eta bizitzen ari garen oldarraldi erreakzionarioaren kontekstu horren baitan, ez? Ze hauzi diren importante emakumeen hauzia ulertzeko, ez? Eta horrek gaur egun hartzen duen forma ulertzeko. Eta gure ustez, behintzat hiru ardatz nagusienak, eta horiek ere martxoak 8ko kanpaina honetan bildu ditugu, lirateke alde batetik, ez, matxismoaren gorakada, eta nola normalizatzen ari diren jarrera misoginoak, erreakzionarioak eta bar, emakumearen iruditegi tradizionalaren eskutik, sexualizazioaren eskutik eta bar, gero beste alde batetik esplotazio ekonomikoarena, ez, krisi garaiotan privatizazio prozesu basatiak ematen ari dira, horrek gure zaintza lankargare handitzen du, eta gainera lan baldintzak oro har okertzen ari dira eta bereziki sektore hau oso kolpatua da, ez? Eta azkenik lehen esan dudan moduan, ez? Gure eskubideen aldeko borroka ere berriro mai gainen jartzea oinarrizkoa iruditzen zaigu.
Genero desberdintasunaren aurkako borrokan ere lan egingo duzue.
Hori da. Bai. Bai,
mugimenduak nola lotzen ditu tokiko borrokak, ez, tokian tokikoak, eta pixka bat ikuspegi zabalagoa, ez, nazioarteko sozialismoaren eraikuntza hortan, ez, zebada, ez, hemen gertatzen dena, gure herrietan, gure kaleetan, eta gero, pixka bat ikuspegi nazioartekoagoa.
Hori da, bai, gure ustez, genero problematika maiz landu izan da, edo azken urteetan, behintzat itaetik egiten dugun irakurketa da, asko mugatu izan dela agian instituzioetara, eta apur bat galdu dela, agian ikuspegi orokorrago bat, estrategikoago bat, esan nahi bada, eta batez ere klase ikuspuntu bat, ez? Eta orduan, Itaiak nahi duena da, pues bueno, tema honen aurrean ere eskaini proposamen iraultzaile bat, termino komunistetan ere planteatu alizatea gai hau, eta heltzea apur bat, pues bueno, gure ustez errokoa den auzi bati, ez? Egiturazko problematika bat irantzuten dion tema bati eta gai izatea bai analitikoki, ez? Hori aztertzerako momentuan eta bai proposamen politiko bat sortzerako momentuan, pues perspektiba orokorrago hortik egin alizatea.
Mm-hmm. Bueno, aipatu bezala duela gutxi, lehenengo kongresu hori itzi eta ponentzia politikoaren oinarriak argitaratu zenituzten, plazaratu zenituzten, baina aipatu dugun bezala, martxoaren sortzia ba, teioka dugu eta hor ere, ba, zer esan daukazu ez, emakumeen langileon askatzeko batu borrokara, ez? Hori da, hautatu duzuen leloa.
Hori da, bai. Bai, bueno, kanpaina honetan, bueno, gure leloa ez, esan duzu moduan, litzateke emakume langileon askapenerako batu borrokara, eta horri lotuta, ba, bueno, hiru ideia nagusi mahaigaineratu nahiko noten dituzke ez. Apur bat orain arte ere bota ditu danak, baina, bueno, litzatezka alde batetik, martxoak sortziaren izaira iraultzaile eta borroka lari hori aldarrikatzea, eta nola berreskuratzea, izan ere, ba, bueno, martxoaren sortzia sortu zen emakume langileon interesak defendatzeko helburuarekin ez, eta ikuspegi iraultzaile horrekin, baina bizkanaka ikusi dugu nola eguna apur bat defitzuratzen joan den, eta duki politikoz usten joan den ez, eta hori nande batean izan da, ba, bueno, bai alderdi instituzionaletatik eta enpresarien eskutik ere, pues, bueno, berdintasunaren eta bastasun abstraktuaren ideia horrenpean, ba, nola bait egun apur bat hori pues, defitzuratu dela, ez, eta askotan erabiltzen dela uren aurpegi zuriketarako. Orduan, gu horren aurrean reivindikatu nahi duguna da, egun hau izan behar dela, precisamente, gu esplotatzen gaituzten, eta gure zapalkuntzan zakontzen duten, enpresarien erasotzaileen eta ere izilik nahi gaituzen fasistaien aurka borrokatzeko guna, ez, eta aldarrik kalean jartzeko. Gero bigarrenik, ere nahiko genuke, kampaina hau, pues bueno, testinguruan kokatu, ez, esan dudan moduan, krisi azken urteetan, ez, krisi kapitalistaren eskutik, ba, mendebaldeko gobernuak ere langileen bizibaldintzak azkartu dituzte, estatu nizaira autoritarioa indartu da, eta orokorrean, testinguru horretan, ba, milaka eta milaka emakume langileren miseria areagotu egin da, ez, lanbaldintzak kaskartu dira, zandua moduan, zaintza lanen karga ere handituzkoan da privatizazio prozesu basati hoien ondorioz, eta gure oinarrizko eskubideak ere edo gure oinarrizko eskubideen aurkako ofentsibari ere ateak ireki zaizkio, ez? Orduan apur bat ere nahiko genuke hor kokatu gure kanpaina eta fasismoaren inguruko borroka ere hor kokatu, ez? Mm-hmm. Eta ja hirugarrenik esan duan moduan ere aprobetxatu nahiko genuke kanpaina hori alternatiba iraultzaile bat mahai gainean jartzeko eta horren eraikuntzaren premia ere mahai gainean jartzeko, ez? Izan ere, pues bueno, gero eta geriagoa da ja gizarte kapitalistaren baitan eta bere estatuen mugen baitan oso zaila izango dela emakumeon askapen erreala gauzatza edo behintzat bere muturreraino eramatea eta horren aurrean gure ustez pues ezinbesteko da emakume langileen interesak lehenetziko dituen antolakuntza politiko independentea sustatzea eta ikuspegi iraultzaile horren baitan egitea. Orduan apur bat hori laburbilduz martxoaren sortzia pues berizara borrokalari eta iraultzaile hori berreskuratzeko eta antolakuntza politikoa sustatzeko izatea nahi dugu eta horren baitan buskaleak hartzeko deia ere luzatu nahi dugu.
Testuinguruan jarrita gaur egun 2006 honetan bizi dugun egoera, ez? Eta kapitalismoa dagoen momentu hortan irakurketa hori eginiz, ez? Bueno, iganderako suposatzen dut guzti hau aldarrikatzeko kaleak hartzeko deia egingo duzuela. Naia, konta iguzu zeintzuk diren deialdiak?
Euskal Herri mailan txoko desberdinetan mobilizazio desberdinak planteatuko ditu itaiak, horari gande goizean eguerdian izango dira, Bilbon 12 izango da Liptika plazatik, Moioatik, Gasteizen 12 izango da Virgen Blancatik, eta Iruñan amabiterrietan udaletxetik. Oiek apur bat.
Bai, hiriburuetakoak aipatzearen, gu Bilbokoa gogora ekarriko dugu, igandean amabietan Muiuatik emakume langileok askatzeko batu borrokara lelopean, itaiak deituriko ba, manifestazioa izango da. Ba, naia, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Eskerrik asko zuei, plazer bat.
Ai, agur.
Agur, agur.